Dragii mei frați, stimate surori, în Domnul aș dori să urmărim împreună un cuvânt al Domnului astăzi, în acord cu ceea ce Domnul a început să ne vorbească încă de la ora de rugăciune, dacă am fost cu luarea aminte, în acord cu versetul pe care Domnul l-a pus pe inimă fratelui nostru Florin, și anume despre pacea și unitatea bisericii. Și aș vrea în sensul acesta să deschidem împreună Scripturile, să citim din Efeseni, capitolul 4, primele 16 versete. Efeseni, capitolul 4, versetele de la 1 la 16. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coboruse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la stare de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, așa cum am amintit deja, dacă am fost atenți la ceea ce Dumnezeu a început să ne vorbească chiar de la primul îndemn pe care l-am primit la ora de rugăciune, cred că fiecare ne-am dat seama că Dumnezeu vrea să ne vorbească astăzi și despre, nu doar despre, dar poate în mod deosebit, despre unitatea ce trebuie să caracterizeze biserica locală, biserica lui Hristos. Aceasta este voia lui Dumnezeu, este una dintre trăsăturile de bază ale unei biserici sănătoase, unitatea ei, pacea ei. Și mă rog Domnului de la bun început ca El să binecuvinteze Biserica Elim cu o unitate neclintită. Amin. Deci este atât de important, dragii mei, ca biserica lui Dumnezeu să fie unită. Noi de foarte multe ori ni se pare, pentru că judecăm lucrurile doar la nivelul practic, și nu e rău, dar n-ar trebui să rămânem la acest nivel practic, vizibil, al aparențelor. Dar, de multe ori, credem că biserica trebuie să fie unită doar pentru a ne bucura noi de o atmosferă caldă, armonioasă. Și nu e rău lucrul acesta, dar aș vrea să vă spun că miza, din punct de vedere biblic, miza unității bisericii este mult mai mare. Este mult mai importantă. Lucrurile sunt mult mai sensibile. Pentru că, conform Sfintelor Scripturi și mai ales a învățăturii Apostolului Pavel, biserica locală, așa cum suntem noi aici și acum, Biserica locală este manifestarea, nu doar spirituală, este manifestarea fizică a prezenței Domnului nostru Iisus Hristos în lume. Mărit să fie Domnul! Dumneavoastră aici, Biserica Elim și celelalte biserici în parte, fiecare în parte, reprezentați manifestarea, prezența fizică a lui Hristos în Viena. Dacă oamenii necunoscători de Dumnezeu vor să-L cunoască pe Dumnezeu, dacă își pun întrebarea unde este Dumnezeu, cum se face El cunoscut, vreau să văd o expresie fizică a acestui Hristos, dacă există El. Știți la cine vrea Dumnezeu să se uite acești oameni? La Biserica Elim și la celelalte biserici care se închină lui Dumnezeu în acest oraș. Pentru că Apostolul Pavel, dragii mei, spune că noi suntem trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica este trupul lui Hristos. Cunoaștem foarte bine acele texte foarte elaborate ale Apostolului Pavel, 1 Corinteni 12, unul dintre ele. Numai că noi ne imaginăm că suntem trupul lui Hristos doar din punct de vedere spiritual. Dar nu doar din punct de vedere spiritual suntem noi trupul lui Hristos, dragii mei. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, acolo unde vorbește, combate un păcat grav pe care îl făceau corintenii, care nu intră în sfera discuției noastre, dar unul dintre argumentele pe care Apostolul Pavel le aduce este următorul. 1 Corinteni 6 cu 15. Uitați cum spune Apostolul. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Și apoi mai târziu în 16 zice, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Deci prima dată spune, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Noi suntem mădulare ale lui Hristos, dragii mei, nu doar din punct de vedere spiritual. Noi suntem mădulare ale lui Hristos și din punct de vedere fizic. Deducem de aici că dacă Domnul nostru Iisus Hristos dorește să facă ceva în orașul acesta, în lumea aceasta, atunci când își săvârșește lucrarea, El o săvârșește prin biserică. Putem spune, biserica este extensia fizică a prezenței lui Hristos în lume. Mărit să fie Domnul! Vă dați seama, dragii mei, cât de importantă este prezența noastră în planul lui Dumnezeu și ascultarea noastră de Domnul, călăuzirea noastră prin Duhul Sfânt. Asta înseamnă că dacă Domnul ar fi pe pământ și ar dori să facă anumite lucruri, le-ar face El, da, în virtutea prezenței sale fizice. Dar pentru că nu este pe pământ, ceea ce dorește să facă, face prin biserica Lui. Noi suntem mădularele fizice ale Lui Hristos pe pământ. Și acum, dragii mei, care spuneam că este miza? În cazul în care aceste mădulare încep, să se dezbine, în cazul în care acest trup începe să intre într-un proces de dezagregare, de disoluție, închipuiți-vă, dragii mei, ce aspect neplăcut capătă Hristos în ochii societății. Vom arăta societății lumii un Hristos mutilat, un Hristos schimonosit. Gândiți-vă la cât de important este să fim uniți, dragii mei, din punctul acesta de vedere. De aceea Apostolul Pavel le spune corintenilor încă de la începutul epistolei sale, pentru că aceștia erau dezbinați, Hristos a fost împărțit. De fapt, folosește acolo în textul său original, în limba greacă, un verb care înseamnă a sfâșia, a împărți în mai multe bucăți. Și el, practic, le spune corintenilor, voi prin dezbinările voastre l-ați sfâșiat pe Hristos, l-ați împărțit în mai multe bucăți. L-ați mutilat pe Hristos. De aceea, dragii mei, Dumnezeu ține atât de mult la unitatea noastră a bisericii locale. Pentru că este vorba, dragii mei, în primul rând de mărturia lui Dumnezeu, când noi suntem dezbinați, să știți, nu noi, doar noi avem de pierdut. are de pierdut mărturia lui Dumnezeu. Oare vrea cineva să fie vinovat de compromiterea mărturiei lui Dumnezeu? Cred că niciunul dintre noi nu vrem să ne asumăm această vină. Nu, noi vrem ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze. Domnul nostru Iisus Hristos să aibă o mărturie excelentă între oamenii care nu-L cunosc, pentru ca în ziua cercetării, zice Apostolul Petru, să-L slăvească pe Dumnezeu și Domnul să facă lucrul acesta prin noi. Noi suntem oamenii de care vrea Dumnezeu să se folosească și o poate face numai în măsura în care suntem uniți. Știți cum mai dovedește Apostolul Pavel acest lucru, dragii mei? În 1 Corinteni 3:16, în 1 Corinteni le vorbește mult despre dezbinări și unitate pentru că erau dezbinați. În 1 Corinteni 3:16 vorbește despre biserică, da, ca întreg și spune așa: nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Da, 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Dragii mei, ce înțelegem de aici? Că Duhul Sfânt va locui, va lucra, se va manifesta în biserică atâta timp cât biserica se manifestă ca un templu, ca o clădire bine închegată. Dacă biserica devine o ruină, atunci nici Duhul Sfânt nu mai poate lucra acolo. Templul în vechime simboliza prezența unei divinități într-un anumit loc. Și pentru evrei știm că asta însemna templu. Templul era lăcașul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. De aceea, când Apostolul Pavel spune, voi sunteți templul lui Dumnezeu, el vrea să spună, voi sunteți lăcașul în care sălășluiește prezența lui Dumnezeu. Când cineva vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să vină la voi. Ce găsește acolo? Mai poate lucra Duhul lui Dumnezeu acolo sau sunteți o ruină? Sau sunteți niște cărămizi aruncate? Iată de ce spun, dragii mei, este foarte importantă unitatea bisericii lui Dumnezeu, unitatea bisericii locale, atât pentru mărturia lui Dumnezeu, cât și pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu, pentru mântuirea celor din jurul nostru. Și Domnul să ne binecuvinteze cu unitate. Amin. De aceea aș vrea să ne uităm astăzi în textul acesta pe care l-am citit și să vorbim despre câțiva factori biblici care creează unitatea bisericii. Factori care creează, care generează, care facilitează, dacă vreți, unitatea bisericii. Factori de care trebuie să ținem cont. Cum vrea Dumnezeu să se creeze unitatea în biserică? Astfel încât să depunem mărturie pentru Domnul și să facem lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în textul acesta, dragii mei, aflăm un adevăr, am putea spune, primordial, esențial cu privire la unitate și anume. Unitatea bisericii, dragii mei, este o creație a Duhului Sfânt. În concepția inspirată a Apostolului Pavel, unitatea bisericii este o creație a Duhului Sfânt. Nu noi creăm unitatea. Unitatea o creează, o lucrează Duhul Sfânt. Uitați ce spune Apostolul Pavel, versetul 3, Efeseni 4:3, spune așa: și căutați să păstrați unirea Duhului. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cine creează, a cui este unitatea? A Duhului. El o creează. Ce facem noi cu ea? O păstrăm. Observați? Dragii mei frați, stimate surori, spun lucrul acesta și este important să-l reținem pe de-o parte ca să vedem cât de dependenți suntem de Duhul Sfânt. Noi nu putem crea cu de la noi putere, nu avem capacitate intrinsecă, oricât de amabile am fi, oricât de drăguți, oricât de simțiți am fi, oricât de bine crescuți am fi, oricât de educați am fi. Nu avem capacitatea de a crea unitate. Pentru că făptura noastră umană, natura noastră umană, este compromisă de păcat. Este depravată. Singurul care ne poate aduce împreună și poate crea unitate în Hristos Domnul este Duhul Sfânt, mărit să fie numele Lui. Iată de ce, dragii mei, noi ca penticostali ar trebui să fim mai uniți ca alții. Dacă trăim prin Duhul, cum zicem noi, penticostalii, Pavel zice să și umblăm prin Duhul. Nu doar să spunem că suntem înnoiți de Duhul, să ne lăsăm și uniți de Duhul Sfânt. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu de câte ori organizăm stăruințe, să-i spunem, Doamne, dacă ai botezat cu Duhul Sfânt 10, 20, 30, 40, 50, să ajunge și până la 60, 70 de persoane, Doamne, acum întărește și unitatea bisericii acesteia. Pentru că Duhul creează unitate, dragii mei. De aici ne dăm seama și cât de grav este să producem dezbinări. Știți de ce spun lucrul ăsta? Dacă unitatea este creația Duhului, nu a oamenilor, dacă unitatea este creația Duhului, când noi producem dezbinări, pe-a cui creație o distrugem? A Duhului. Fraților, vă dați seama cât e de grav să producem dezbinări în biserica lui Dumnezeu? Te atingi, distrugi, nimicești ceea ce a creat Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Iată de ce în același 1 Corinteni 3:16, dacă mergem mai jos după ce Apostolul Pavel spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Mai jos zice, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Știți la ce se referă? Cum poate cineva nimici templul lui Dumnezeu? Prin dezbinări, prin certuri, prin disoluție, prin disensiuni, prin neînțelegeri. De aceea Pavel reia afirmația și spune, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Asta înseamnă că în momentul în care creăm dezbinare, distrugem ceva sfânt creat de Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva, dragii mei. Haideți să ne rugăm Domnului ca prin Duhul Sfânt să creeze în continuare unitate. Să lucreze la unitate, să recunoaștem înaintea Domnului, Doamne, numai Tu poți face unitate. Noi o putem păstra, o putem păzi, o putem cultiva și vom vedea imediat. Dar numai Duhul Sfânt poate crea unitate. De aceea trebuie să fim, frații mei, plini de Duhul Sfânt. Nu doar pentru a exercita daruri, că vom vedea, putem exercita daruri, da? Și dacă nu avem și dragoste, Apostolul Pavel o spune în 1 Corinteni 13, putem exercita daruri, dar dacă nu avem și dragoste, darurile noastre s-ar putea să lovească pe unul pe altul, să dăuneze. De aceea Apostolul Pavel spune, totul să se facă în unitate și în 1 Corinteni 14 spune, spre zidirea bisericii. Și Domnul să ne ajute. Amin. Apoi, dragii mei, ce mai aflăm din textul acesta cu privire la unitatea bisericii? Un alt factor. Am văzut că factorul decisiv este Duhul Sfânt. El creează unitatea. Ce mai înțelegem, dragii mei? Un alt lucru este următorul. Noi trebuie să păstrăm unitatea creată de Duhul, dobândind virtuțile de caracter ale Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune Pavel. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și acum ce urmează? Niște calități, niște virtuți, ca și cele pe care le-a citit fratele Vasile din 2 Petru, capitolul 1, de la 5 la 7. Și Pavel spune, cu toată smerenia și blândețea și îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Aș vrea să observăm un lucru, frații mei, la aceste calități. Poate ni se pare că sunt întâmplătoare. Dom'le, Pavel s-a oprit la niște calități, că astea i-au plăcut lui mai mult. Nu. Știți care este factorul comun al acestor calități, dragii mei? Toate aceste calități sunt calități relaționale. Haideți să le luăm pe fiecare la rând să vedeți. Toate pot fi exercitate doar în relație cu alții. Spune așa, cu toată smerenia. Smerenia, dragii mei, știți ce înseamnă smerenie în gândirea insuflată de Duhul Sfânt a Apostolului Pavel? Să-l pui pe altul mai presus de tine. Asta înseamnă smerenie. Smerenia la Apostolul Pavel nu este o înfățișare. Smerenie înseamnă întotdeauna să te pui mai prejos de altul să te pui pe tine mai prejos de binele fratelui sau, invers spus, să-l pui pe fratele tău, binele fratelui tău, mai presus de tine însuți. Să nu-ți cauți propriile foloase. Asta înseamnă să fii smerit la Pavel. Cu alte cuvinte, Pavel spune, știți cum puteți păstra unitatea Duhului? Gândiți-vă mai mult la alții și mai puțin la voi înșivă. Și veți fi mai uniți. Și noi știm foarte bine, dragii mei, din practică, că lucrul acesta este posibil. Nu-i așa? Cât de greu îți vine după ce ai făcut un bine, după ce ai ajutat pe cineva, până să-l vorbești de rău. Parcă nu mai poți vorbi de rău, nu? Parcă intri și tu prin asociere, intri și tu cu el. Parcă te simți aliat cu el după ce îi faci un bine. După ce îl ajuți, după ce te rogi pentru el. Încercați o dată, dragii mei, încercați o zi, măcar o zi pe săptămână, să vă puneți deoparte, să nu vă rugați pentru dumneavoastră, să vă rugați numai pentru alții. Ar trebui făcut mai des. Hai să zicem pentru început, o dată pe săptămână. Rugați-vă numai pentru alții, să vedeți cu ce ochii veți privi după aceea pe acei frați, pe acele surori. Nu mai puteți nici să-i vorbiți de rău, nu le mai puteți face rău. Da? Nu puteți să vă încruntați la ei. De ce? Că ceva duhovnicește ați investit în ei, v-ați investit în ei, ați cultivat ceva acolo. Iată de ce Scriptura spune să ne rugăm unii pentru alții, frații mei. Dacă vreți, este o dovadă de smerenie, să te lași pe tine și te rogi pentru altul și să ai credința că Dumnezeu îți poartă și ție de grijă. Mărit să fie Domnul! Aceasta este minunăția lucrării lui Dumnezeu în biserică, dragii mei. Apoi spune, după smerenie, zice blândețea. Observat? Blândețea este tot o virtute relațională. N-ai cum să fii blând cu tine însuți. Cineva mai ironic ar putea spune, ba da, noi suntem foarte blânzi cu noi înșine. Suntem aspri cu alții, ați observat, dar cu noi suntem foarte blânzi. Dar, așa cum este concepută blândețea de Sfintele Scripturi, dragii mei, blând poți fi numai cu altul. Și Apostolul Pavel spune, fiți blânzi unii cu alții. După aceea spune, îndelungă răbdare. Virtutea aceasta a îndelungii răbdări, dragii mei, este o virtute, așa cum apare în epistolele Apostolului Pavel, o virtute, iarăși, relațională, frățească. Găsim la Apostolul Pavel și virtutea răbdării. Când Pavel vorbește despre răbdare, să știți, de fiecare dată când vorbește de răbdare, se referă nu la răbdarea pe care o avem unii cu alții, ci este folosit un termen, pronunția lor în limba greacă nu ne folosește, este folosit, mai degrabă semnificațiile ne ajută. Termenul acela, răbdare, pe care îl folosește Apostolul Pavel, se referă la răbdarea noastră în necaz. Când spune îndelungă răbdare, să știți că îndelunga răbdare la Pavel nu este un fel de upgrade al răbdării. Îndelunga răbdare este o răbdare pe care o avem cu alții. Da. Sunt doi termeni, să știți, în limba greacă, în limba originală a Noului Testament, în care a scris Apostolul Pavel, sunt doi termeni diferiți, care nu seamănă între ei, cum seamănă în limba română. Vi spun numai ca să certific acest fapt. Răbdare este... Pentru răbdare apare termenul hypomone în greacă și pentru îndelungă răbdare macrotumia. Vedeți, nu seamănă între ei, cum seamănă în limba română. Așa i-a tradus Cornilescu în limba română. Când spune Pavel, fiți răbdători sau să avem răbdare, se referă la răbdarea în necaz. Când zice să fim îndelung răbdători și avem prefixul acesta macro, când noi zicem macro, da, la nivel macro și în limba română, la ce ne referim? La ceva mult mai mult, da? Ceva mare. Când zice să avem îndelungă răbdare, de fiecare dată, dragii mei, se referă la relațiile dintre noi. Și aici zice Apostolul Pavel, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, da? Adică să ne îngăduim unii pe alții, să ne suportăm unii pe alții cu slăbiciunile noastre, să ne ajutăm unii pe alții, să nu ne reproșăm unii altora, ci în Coloseni spune... Cum ne-a iertat Hristos pe noi, așa să ne iertăm și noi unii pe alții și Domnul să ne ajute. Și apoi zice, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Da? Cununa tuturor virtuților. Dragostea este chiar numai o virtute relațională. Dragii mei, observați, Duhul Sfânt creează unitatea. Noi după aceea clădim deasupra. Tot ceea ce facem noi cultivând aceste virtuți întărește cultivă unitatea pe care Duhul lui Dumnezeu a creat-o. Când noi suntem mai buni, când dobândim acele virtuți, așa cum ne-a subliniat foarte bine fratele Vasile, că trebuie să creștem în dobândirea acelor virtuți. Fraților, nu vă gândiți să fiți buni pentru voi înșivă. Pentru că mântuirea nu se capătă prin bunătatea noastră. Mântuirea se capătă prin harul dobândit prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Hristos a plătit pentru noi. Numai Hristos a fost suficient de bun ca să moară pentru noi și să ne mântuiască, mărit să fie numele Lui. Noi după aceea, ca răspuns la această bunătate jertfitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să cultivăm în noi caracterul Domnului Iisus Hristos. Știți cine beneficiază? Nu vă gândiți să beneficiați noastră. Noi de multe ori ne gândim așa, hai Dumnezeu să fiu darnic, că mi-a dat Dumnezeu și mie. Nu, asta nu-i dărnicie. Asta înseamnă negustorie cu Dumnezeu. Nu faceți negustorie cu Dumnezeu. Hai să fiu bun cu fratele, că cine știe, mi-o fi și mie copilul bolnav odată. Asta e altă formă de negustorie cu Dumnezeu. Nu faceți negustorie cu Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu nu-i partener de afaceri. Când noi trebuie să cultivăm aceste calități în noi, trebuie să le cultivăm de dragul Domnului Iisus Hristos, pentru că El a murit pentru noi, și le cultivăm pentru ca lucrarea și împărăția lui Dumnezeu să înainteze prin noi, mărit să fie Domnul. Dragii mei frați, stimate surori, planul lui Dumnezeu este atât de generos încât El face un plan de mântuire și ne cooptează pe noi ca să-L ducă la îndeplinire. De aceea Apostolul Pavel spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Suntem parteneri de lucrare, nu de afaceri cu Dumnezeu. Să nu încercăm să-L tragem pe sfoară pe Dumnezeu. Când Apostolul Pavel, dragii mei, în Galateni 6, cu 7, spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, acolo la a batjocori, Apostolul Pavel folosește un termen care înseamnă a trage pe sfoară, a păcăli, a înșela. Practic, Apostolul Pavel spune, nu aveți grijă, fraților, pe Dumnezeu nu-L putem trage pe sfoară. Și zice, după aceea, ce seamănă omul, aceea va secera. Noi trebuie, când dobândim virtuțile, când ne facem mai buni prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei, prin lucrarea Duhului Sfânt în noi, noi nu trebuie să facem lucrul acesta pentru noi, ci Apostolul Pavel spune, trebuie să semănăm. Calitățile noastre sunt dobândite ca să semănăm pentru binele împărăției lui Dumnezeu. Suntem mai generoși, mai darnici, dragii mei, nu ca să primim noi ceva, ci ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai bine. Suntem mai iubitori, nu pentru noi, ca să primim și noi ceva, ci ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai bine. Și când lucrarea lui Dumnezeu merge bine, când planul lui Dumnezeu se împlinește, la sfârșit Dumnezeu ne va răsplăti și pe noi, mărit să fie Domnul. Dar răsplata este la sfârșit, frații mei. Iată de ce, repet, un factor foarte important al unității, dragii mei, este dobândirea virtuților. În cazul în care nu dobândim virtuțile, aceasta este pentru noi cea mai mare înfrângere. Uitați ce spune Apostolul Pavel când îi vede pe corinteni, că merg la tribunale și se judecă frate cu frate, el le spune în felul următor. Haideți să luăm 1 Corinteni 6 de la 6 în jos ca să ne dăm seama despre ce este vorba. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un, zice el, cusur pe care îl aveți. În limba română, cusur înseamnă un fel de meteahnă, o lipsă. Dar, de fapt, termenul pe care îl folosește Apostolul Pavel acolo, în limba în care el a scris, este înfrângere. O înfrângere militară, dacă vreți. Dragii mei, ori de câte ori avem judecăți, conflicte între noi, suferim o înfrângere. Nouă ni se pare uneori că într-o polemică, într-o dispută, dacă am avut ultimul cuvânt, am fost biruitor. Dom'le, ne ducem acasă așa la soție sau la prieteni, ce am zis-o, de l-am lăsat fără replică. Așa. Cineva spunea, băi, așa de bine am zis-o și după aia așa de bine m-am simțit. Dragii mei, e rău când ne simțim bine după ce le-am zis, după ce i-am rănit pe frați. Știți de ce? Oricât de biruitor ni s-ar părea nouă, de învingător ni s-ar părea nouă că suntem atunci, Apostolul Pavel spune, este o înfrângere pe care o aveți. Faptul că l-ai rănit pe fratele, că l-ai judecat, că i-ai zis, că l-ai lăsat fără replică, că l-ai supărat, este o înfrângere. De aceea, dragii mei, a fi biruitor în biserica lui Dumnezeu înseamnă să fii smerit, înseamnă să fii blând, să ai îndelungă răbdare și să îngădui pe frați în dragoste. Ăsta e portretul biruitorului și Domnul să ne facă niște biruitori. Apoi, un alt factor foarte important, dragii mei, pentru unitatea bisericii, pe lângă faptul că Duhul Sfânt creează unitatea, apoi noi dobândim virtuțile Domnului nostru Iisus Hristos prin Harul lui Dumnezeu, tot prin Duhul Sfânt, un factor foarte important al unității îl constituie slujitorii bisericii. Uitați ce spune mai departe Apostolul Pavel. Este un singur Dumnezeu și Tată, versetul 6, al tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți și va relua ideea aceasta că și noi trebuie să lucrăm, dar după aceea spune așa. Dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, foarte important versetul acesta, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, în ediția pe care o folosiți, acolo avem un citat dintr-un psalm. Este vorba de psalmul 68. Ce înseamnă oare că s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor? Fraților, când spune aici Scriptura că a dat daruri oamenilor, să știți că nu se referă la darurile Duhului Sfânt. Mai sus, da, se referă. Aici nu se referă la darurile Duhului Sfânt. Știți cine sunt darurile aici în versetul ăsta? Slujitorii bisericii. Dacă ne uităm în psalmul acesta pe care îl citează Pavel, n-avem timp să-l citim în întregime, dar dacă ne uităm acolo cu atenție, să verificați acasă, acolo Dumnezeu este portretizat de psalmist ca un războinic care merge la luptă și ia prizonieri. Dumnezeu ia prizonieri. Apostolul Pavel citează de acolo și vrea să spună că atunci când Domnul Iisus Hristos a mers la luptă împotriva celui rău, s-a suit sus înseamnă, da, s-a înălțat deasupra, când a mers la luptă și a biruit pe cel rău, ne-a luat pe toți prizonieri. Noi suntem prizonierii de război ai Domnului Iisus Hristos ca să fim de fapt liberi, mărit să fie Domnul. Ne-a luat prizonieri de la cel rău, că noi eram ai celui rău, cum zice, ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția fiului dragostei sale. Da? Ne-a luat prizonieri și acum, după ce ne-a luat prizonieri pe toți, ia uitați ce spune. Da? Zice, a dat daruri oamenilor. După ce ne-a luat prizonieri, pe unii dintre noi ne-a luat și ne-a dat, ne-a făcut cadou bisericii. Și de aceea zice după aceea în versetul 11, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Toți aceștia și alții ca ei, dragii mei, sunt robi ai lui Hristos ca și noi, pe care Dumnezeu ne-i face cadou, ne-i dă în dar. Repet, Dumnezeu spune, pe toți v-am luat robi, prizonieri de la cel rău. Și acum, dintre voi, i-am ales pe unii ca să vi-i dau un dar, ca să vă slujească. Dragii mei, ce minunat ar fi dacă biserica și-ar privi slujitorii ca pe niște daruri. Câte probleme s-ar rezolva în biserica asta și în cea pe care o păstoresc eu, dacă noi i-am privit pe slujitorii lui Dumnezeu ca pe niște daruri pe care Dumnezeu ni le face. Asta ar crea multă unitate, dragii mei. Iată de ce, de aici deducem câteva lucruri. În primul rând, slujitorii trebuie să fie uniți între ei. Da? Ei sunt un factor de unitate. Noi trebuie să fim uniți cu slujitorii. Dar mai înțelegem ceva foarte important și aș vrea să accentuez, dragii mei. Dacă Apostolul Pavel spune că slujitorii sunt niște prizonieri de război, da? Niște prizoniere lui Hristos. Știți ce înseamnă asta? Ei nu fac ce le dictează alții. Ei trebuie să facă ce le dictează Hristos, Domnul, mărit să fie numele Domnului. Asta e atât de important să înțelegem, dragii mei. Știți de ce? Că noi încercăm să-i facem pe slujitori prizonierii preferințelor noastre. Frate, eu așa aș vrea. De ce? Că la mine, în țară, acolo unde am crescut eu, da, în Domnul, unde m-a chemat pe mine Domnul, așa se făcea. Și Scriptura spune, fiecare să rămână în starea în care era când a fost chemat. Se referă la altceva, Scriptura acolo, da? Dar noi așa spunem. Și facem prizonieri ai preferințelor noastre. Alte ori îi facem prizonieri ai mofturilor noastre. Alte ori îi facem prizonieri, eu știu, ai conflictelor noastre. Ne certăm între noi, suntem răi unii cu alții și ei în loc să aibă mintea limpede să slujească biserica pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu, pentru evangelizări, misiuni, ca cea pe care ne-a descris-o fratele Florin, ei trebuie să fie niște împăciuitori, niște judecători, niște asistenți sociali, niște mediatori și așa mai departe. Îi facem prizonierii conflictelor noastre. Alte ori îi facem prizonierii pretențiilor noastre. Frate, zicea cineva, păi la cât am dat eu în biserica asta, mă așteptam măcar în comitet să ies. Asta încercăm, îi reproșa păstorului. Încercăm să-i facem prizonierii pretențiilor noastre, prizonierii ambițiilor noastre. Frate, păi eu nu te-am ajutat când așa, acum ajută-mă cu un pic de lobby la alegeri. Dragii mei, ori de câte ori ați ajutat un slujitor, l-ați ajutat pe Hristos și lucrarea Lui. Mărit să fie Domnul. Să înțelegem odată lucrul ăsta, odată pentru totdeauna. Nimeni nu ajută un slujitor, dacă este omul lui Dumnezeu, nimeni nu ajută un slujitor ca după aia să capete ceva. Eu știu, voturi sau atenție preferențială sau regim preferențial și așa mai departe. Nu. Dacă ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, o ajutăm pentru Dumnezeu. Dacă nu suntem mulțumiți, să-i cerem socoteală lui Dumnezeu. Are cineva curajul să-i spună, Doamne, te-am ajutat, ți-am ajutat omul și acum n-avem curaj. Mergem la ei. Mergem la prizonierii lui Hristos. N-avem curajul să mergem la Hristos. Mergem la robi. Dragii mei frați, stimate surori, slujitorii sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, dar ei sunt prizonierii lui Hristos. Ei trebuie să facă ce le spune Hristos că-i mai bine pentru noi. Nu ce gândim noi că-i mai bine pentru noi. De aceea spune după aceea despre slujitori, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Ei slujesc pentru ca și noi să putem sluji. Nu ca să ne simțim mai confortabil. Nu ca să stăm mai confortabil în bănci. Nu ca să avem de toate. De multe ori ni se pare că slujirea este profesionalizată. Dom'le, cine trebuie să facă? Slujitorii, că de aia asta i-am ales. Nu, dragii mei, ei ne învață pe noi cum să devenim împreună slujitori. Așa spune, desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru întărirea unității și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin. Și apoi, dragii mei, un alt factor de unitate și ultimul asupra căruia aș dori să mă opresc pentru că îl găsesc în acest text, pe lângă faptul că unitatea este creată de Duhul Sfânt, el este factorul decisiv, factorul primordial, unitatea creată de Duhul Sfânt, este cultivată sau păstrată de noi prin calitățile pe care le dobândim, prin har. Apoi, un alt factor de unitate sunt slujitorii bisericii prin slujirea lor. După aceea, spune așa, versetul 16. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat, ce minunat ar fi ca trupul să fie bine închegat și strâns legat. Haideți să vedem cum ajunge trupul bine închegat și strâns legat. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, ia uitați-vă, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Dragii mei, cum își primește trupul creșterea? Prin lucrarea fiecărei încheieturi și a fiecărei părți. Să nu mai dăm vina numai pe alții, pe aia din față, pe cor, pe fanfară, pe grupul de laudă și închinare, pe stilul muzical, pe instrumentiști și așa mai departe. trupul se zidește și se unește prin lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Fiecare dintre noi suntem responsabili de unitatea bisericii, de zidirea trupului, de hrănirea lui. Observați care este imaginea pe care o creează Apostolul Pavel, spune din cap, din el, da? Din Hristos, zice. Din el trebuie să curgă toate resursele. Asta este imaginea pe care o creează Apostolul Pavel. Trebuie să curgă resurse către biserică. Prin cine? Prin, zice el, fiecare dintre noi. Slujitorii ne învață cum să o facem. Dar resursele lui Hristos pentru biserică trebuie să curgă, da, de la el, de la cap, prin fiecare dintre noi. Ce se întâmplă când unul dintre noi nu este la post? Nu mai curge harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu curge numai prin predicator, dragii mei. Nu curge numai prin comitet. Când unul dintre noi nu suntem la post, când unul dintre noi comentăm sau eu știu, când unul dintre noi creează disoluție, dezbinare, harul lui Dumnezeu se oprește acolo, nu mai curge. Și nu-i vina nici a păstorului, nici a comitetului, nici a fraților și a surorilor, e vina mea. Inima mea rea și necredincioasă. Haideți să lăsăm, dragii mei frați, stimate surori, ca harul lui Dumnezeu să curgă prin noi. Haideți să ne punem întrebarea astăzi, ce curge prin sufletul meu de la Hristos către biserică? Curge oare har? Sau harul s-a oprit de mult și începe să curgă venin, ură, invidie, răutate? Ce curge prin noi către trupul lui Hristos? Dumnezeu ne cheamă astăzi, dragii mei, să lăsăm ca harul lui Dumnezeu, harul pe care ne-l dă, să curgă prin noi către biserica lui Dumnezeu. Ca ea să fie unită, strâns legată și eficientă pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei frați, stimate surori, iată cât de important este să fim uniți. Cu cât suntem mai uniți, cu atâta lucrarea lui Dumnezeu înaintează mai mult. Uniți prin Duhul, Duhul creează unitatea. Noi cultivăm acele calități pe care ni le dă Duhul, dar trebuie și noi să depunem efort, da? Să fim buni, blânzi, iubitori, îndelung răbdători, generoși și așa mai departe. Apoi, uniți în jurul slujitorilor. Slujitorii, da? Sunt un factor de unitate în biserică. Ne învață cum să slujim pentru unitate. Și apoi, dragii mei, este răspunderea fiecăruia dintre noi să transmitem harul lui Dumnezeu, bogățiile lui Dumnezeu către biserica lui Dumnezeu, ca ea să fie unită, desăvârșită și în cuvintele frumoase ale Apostolului Pavel, zice, credincioși adevărului în dragoste ca să creștem în toate privințele, să ajungem la Cel care este capul, adică Hristos și cu El să ne petrecem veșnicia. Amin.